În această zi vreau să am câteva gânduri despre slujire. Luna aceasta, așa e și programarea pe Austria, valorile creștine și una dintre ele este slujirea. Și m-am bucurat de modul cum Duhul Sfânt l-a îndrumat pe fratele Daniel și voi continua lucrul acesta. Dragilor, Dumnezeu a gândit ca omul în echilibrul lui, ca să fie sănătos spiritual și ca să poată obține relații bune, ca să poată să-și învingă firea lui și ca să poată să depășească mentalitatea, gândirea lumii și să trăiască la un nivel înalt, acolo pe stânca asta, Hristos, a gândit că biserica trebuie să trăiască într-un spirit de slujire, într-un spirit de slujire. Vedeți, societatea a eliminat ideea asta a robiei, da? Nu e nimeni rob, cel puțin se dorește sau asta se promovează, ideea aceasta. Însă noi, ca și credincioși, suntem învățați din Scriptură ca să părăsim robia păcatului și de bună voie să alegem să fim robi ai neprihănirii, robi al lui Dumnezeu. Și în relațiile noastre dintre noi să avem o relație de slujire, de slujire. Toată armonia universală, până și în universul veșnic, când Dumnezeu, după ce El va veni, este scris că robii Lui îl vor fi în prezența Lui și îl vor sluji. Așadar, armonia universală este gândită într-o atitudine de slujire. Sigur, lucrul acesta nu este așa de ușor și influențați de mentalitatea societății în care trăim, ne vine foarte greu să slujim. Versetul ăsta 2 zice: purtați-vă sarcinile unii altora, că asta e legea lui Hristos. Asta e legea lui Hristos. Adică să iubești pe aproapele tău cum te-am iubit eu, spune Iisus. Să iubești pe aproapele tău cum te-am iubit eu. Ioan 15. Asta e legea lui Hristos, să iubim semenii, să purtăm sarcinile semenilor noștri. Adică pe lângă povara noastră să mai luăm în cârcă și povara din povara semenului meu, să mă uit în jur și să văd cine e nevoie și să fiu lângă el. Așa își dorește Dumnezeu, așa gândește Dumnezeu spiritul ăsta comunitar în care ne-a chemat. Și ispita este să tragi focusul ala ta, să ți se pară că povara ta e cea mai mare și nici de cum tu nu mai poți purta nici măcar 5 kg în plus. Da? Toți avem problema asta. Însă Domnul ne-a chemat la slujire și El ne dă și har și putere să ne slujim unii altora, binecuvântat să fie El. De aceea ne-a numit Domnul un trup, da? Un trup care are mădulare și fiecare mădular slujește trupului. Da? Ne-a arătat viziunea aceasta să înțelegem că ne-a pus împreună într-o relație foarte apropiată să ne slujim. Pe lângă aceasta ne-a comparat cu o casă, cu o casă duhovnicească unde fiecare suntem o parte din ea. Sau ne-a comparat cu o turmă în care sigur noi toți împreună suntem turma Lui și El este păstorul nostru mare, binecuvântat să fie numele Lui. Dacă vă uitați, de exemplu, în Galateni, aici în capitolul 5, este scris în versetul 13 să putem să citim despre această lege a lui Hristos puțin și din alte versete să observăm ce ne spune de fapt. Zice: fraților, voi ați fost chemați la libertate, slobozenie. Numai nu faceți din libertate o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Da, slujirea asta trebuie să fie de bună voie, nu de obligativitate, da? Zice: ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Da? Asta își dorește Dumnezeu, chiar dacă suntem liberi și nu suntem obligați, nu fac de obligație ceea ce fac, trebuie să fac asta din dragoste pentru Dumnezeu și pentru semeni. Și Dumnezeu să ne ajute. Iisus Hristos este exemplul nostru suprem în privința aceasta și deschideți împreună cu mine că la fiecare cină noi pomenim și din acest text, Ioan 13. Puțin să pomenesc ceva din textul acesta, Ioan 13. Observați aici că El este exemplul nostru despre slujire și puțin să observăm ce înseamnă asta de fapt și ce își dorește Dumnezeu de la tine și de la mine. Zice așa, versetul 4. Iisus Hristos s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui și a luat un ștergar și s-a încins cu el. Hainele lui de învățător, hainele lui de șef, hainele lui de Dumnezeu, hainele lui de cel ce are suveranitatea, toată puterea în cer și pe pământ, s-a dezbrăcat de hainele lui și s-a încins cu un ștergar. Care este simbolul? Unui sclav. Unui sclav s-a îmbrăcat într-un ștergar. Ca să, zice versetul 5, apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor săi și să le șteargă cu ștergalul cu care era încins. Se ștergea cu hainele lui. Ca să ne arate spiritul ăsta în care suntem chemați să trăim noi ca pocăiți, spiritul ăsta de slujire. Și acum toți trecem, cred că toți pocăiții de aici care îl iubesc pe Domnul Iisus, trec și pe la lighean. Și când treci pe la lighean, fratele tău, sora ta e pe scaun și tu pui un genunchi jos sau pe ambii și începi să-i speli picioarele, partea cea mai de jos, îi speli picioarele. Și când te uiți la el, nu te poți uita așa. Te uiți așa, nu? Ai observat că așa te uiți? Pentru că Dumnezeu ne spune să facem lucrul acesta, să realizăm cum și-ar dori el să interpretăm spiritul slujirii. Eu sunt robul și el e șef. Eu mă uit în sus la fratele meu. Și voi știți că Filipeni exact asta spune, să privim de jos în sus, pe frații noștri. Domnul Iisus Hristos ne învață să dezbrăcăm. E foarte greu să dezbraci tu, frate, haina ta de bărbat, șef în casa ta, cap al familiei și să te uiți la nevastă ta așa de jos în sus. Cum să te dezbraci? Păi dacă vrei să urmezi exemplul Domnului Iisus Hristos, exact așa a făcut. S-a plecat jos și a luat atitudinea aceasta, s-a uitat de jos în sus la ucenicii lui. Și cu haina lui, haină de rob, de sclav, a șters picioarele ucenicilor săi. Picioarele lui Iuda, el știa că Iuda e acolo care îl va vinde, el îi șterge picioarele lui Iuda. El îl slujește pe Iuda. El îl slujește pe Petru, care promite marea și sarea, dar care în fața ispitei se leapă de el. El îi slujește pe cei 12 care în ceasul încercării nici unul nu rămâne cu el. El îi slujește de jos, din poziție de rob. Și finalizează aici, de la versetul 13 așa. Voi mă numiți învățătorul și domnul și bine ziceți că sunt. Deci, dacă eu, domnul și învățătorul vostru, m-am dezbrăcat de hainele mele, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat un exemplu ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu e mai mare decât Domnul, adică decât Iisus. Da? Sau, chiar din punct de vedere social, robul nu e mai mare decât Domnul lui. Nici apostolul e mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Doamne ajută-ne! Chemarea bisericii este să aibă un spirit de slujire. Și lucrul acesta l-am părăsit mulți dintre noi. Chemarea aceasta este un spirit de slujire și vreau să citesc ceva și din Filipeni, capitolul 2, textul acesta este iarăși foarte bine cunoscut, dar e bine să privim în el ca să ne-l aducem aminte. Zice așa, zice... Să aveți, versetul 5, 2 cu 5 Filipeni, da? Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat, și noi am văzut asta în Ioan, s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea Dumnezeu l-a înălțat. Și care dintre noi nu dorește să fie înălțat? Dar până la vremea înălțării, trebuie să fie vremea slujirii. Și Domnul să ne binecuvinteze în spiritul ăsta. Dragilor, pe două paliere în mod special vreau să vă atrag atenția. Pe linia aceasta familiară și pe linia aceasta bisericească, relații din comunitate. Foarte multe femei au părăsit spiritul de slujire, au obosit. Pentru că de obicei noi avem ispita aceasta să ne comparăm. Să ne comparăm femeile cu bărbații, bărbații cu femeile. Foarte mulți bărbați se lasă pe linia aceasta confortului și se lasă slujiți și tot mai puțin își asumă responsabilitățile din casă. Familia își pierde puterea și își pierde valoarea și chiar merge spre distrugere când cei doi nu mai slujesc. Din diferite motive. Ce ziceți dacă, soră, ai slujit cu toată râvna, conștientă că într-o zi Dumnezeu nu o să uite absolut nimic din jertfa ta? Casa ta ar merge mai bine. Dacă, frate, nu ți-ai neglija responsabilitățile, da, există surori care din spiritul de conservare sau de frică chiar, unele din părerea lor că știu mai bine să facă ca bărbatul, de multe ori intră într-o zonă unde Dumnezeu nu l-a chemat. Și dacă el face ceva, îi spune, dar n-ai făcut bine. Așa, asta-i treabă, ce ai făcut aici? Și bărbatul e foarte sensibil, el dacă nu l-ai încurajat pentru ceea ce a făcut, te lasă pe tine data viitoare să faci. Și așa bărbatul, foarte mulți bărbați am observat că își părăsesc responsabilitățile în familie pentru că femeia cucerește tot mai mult teren. Cum cucerește? Indirect, că ea de fapt nu vrea să facă lucruri respective. Dar te disprețuiește, te ceartă, te mustră și ea nu realizează că de fapt te încurajează să nu mai faci nimic. În casă. Și rămâi la singurul lucru, aduci bani în casă. Ea se ocupă de educația copiilor, ea se ocupă de curățenie, ea se ocupă de haine, ea se ocupă de tot. Femei care spun bărbaților lor, nu te băga la subiectul educației, eu educ. Femei care prea responsabilitatea, că el e prea ăsta cu banii și banii sunt pe mâna ei și tot. Dragilor, e foarte important ca fiecare să facă ce poate foarte bine. Și nu spun că este rău ca femeia să fie un bun contabil, îndemn pe toți, dacă în familia ta e un contabil bun, lasă-o să fie. Și Domnul să binecuvinteze bărbații să aibă încredere în femeile care se pricep. Însă există ispita aceasta și observă adesea cum bărbații părăsesc responsabilitatea pentru incomoditate sau pentru că nu vreau să aibă ceartă în familie. Zice, mă, lasă, dacă ea vrea, lasă să facă ea. Dar nu realizează că Dumnezeu l-a pus responsabil să deschide Biblia. Bă, ea deschide Biblia, totdeauna are idei din Biblie, el nu mai citește din Biblie. Ea a ajuns să fie și preot. Îi strânge în jurul ei, el e prea obosit și de obosit ce îi, pentru că a ajuns să disprețuiască totul, el e obosit să duce să culcă. Ea se roagă cu copiii. Bărbați iresponsabili, care nu mai slujesc. Frate, într-o zi, vei da socoteală de responsabilitatea ta. Chiar dacă tu astăzi le ignori, pentru pace spui tu. Dumnezeu într-o zi îți va cere ce ți-a dat. La fel și în dreptul surorilor. Dacă tu îți iei o povară mai mare decât Dumnezeu ți-a dat, tu singură vei suferi. Tu singură te vei obosi, te vei osteni sub povară. Nu este înțelept prin mustrare. Observați, dacă eu de aici, ca păstor al acestei biserici, când voi slujiți, dacă tot timpul v-aș mustra, că totdeauna găsești ceva de mustra, nu? Se putea mai bine, frate, nu? Dar dacă eu te încurajez după ce ai făcut, te bucuri? Sigur că te bucur, că și eu mă bucur. Bă, ce am făcut ceva? Da, fac greșeli. Dar dacă la urmă cineva închide ochii cu privire la greșeli și zice, mă, Domnul să te binecuvinteze, mă bucur. Și tu te bucuri. Și tu te bucuri. Învață să-ți încurajezi bărbatul asupra responsabilităților lui. Nu să-l conduci la starea să nu mai slujească. Noi suntem chemați la slujire, dar să știți că de multe ori noi înșine în casele noastre părăsim slujirea. Din diferite motive. Tineri, avem mulți băieți, fete, care nu slujesc. Și pentru că unii dintre părinți zice, mă, lasă că mama m-a pus la treabă, eu nu-i pun pe ei mei. Și cresc așa, ca niște îngerași, ca niște împărați, care când se căsătoresc nu știu să facă nimic. Nu s-o obișnuiesc cu munca. Păi ce casă va fi casa aceea cu fata ta care nu știe să facă mâncare, nu știe să facă curățenie, nu știe să calce o haină. Ea nu slujește, nu că nu se poate să... O, ia, învață-ți copiii de mici să slujească. Chemarea noastră e să slujim. Și pentru tot ceea ce slujim, Dumnezeu într-o zi ne va răsplăti. Binecuvântat să fie numele Lui. De aceea mă bucur de toți tinerii care merg în misiune. Să meargă să slujească. Ne bucurăm de toți cei ce se implică. Dragi tineri, s-a construit Elim Viena, s-a construit Elim Brun. Și mulți dintre voi nici nu erați născuți. Și le-au făcut oamenii înaintea voastră și au slujit sute, mii de ore. Cunosc oameni din adunarea aceasta ce au fost sute și mii de ore pe șantiere aici. Și au slujit. Dar tu poate n-ai pus degetul la nimic. Te-ai obișnuit la tot, gata, să mergi și să te bucuri doar de harul dat prin alții. Fii și tu un slujitor. Și Domnul să te binecuvinteze și acasă. Să întrebe pe mama, nu pot să duc gunoiul, nu pot eu să aspir. Învață și tu, dacă te-ai întors la Domnul, să fii și tu un slujitor. Și unde mai întâi? În familia ta. Domnul să binecuvinteze și fetele și băieții. Cu toții, mari și mici, să fim plini de râvnă, să slujim. Dragilor, să privim puțin în adunarea Domnului. Mai ales avem o problemă cu generația asta mai în vârstă. Există acest pericol. La început, toți pornim cu mare râvnă. Slujim cu multă dăruire, mai ales înainte de căsătorie. Și unii, odată cu căsătoria, slăbește cu slujirea. Până când o găsit-o pe sora, până când o găsit pe fratele, Doamne, ce multă râvnă! După aceea nu-i mai vezi. Îs pe acasă. Îs în diferite locuri. Sunt tare ocupați. Frați și surori întreb, mă, dar de ce nu vrei să vii în cor? A, lasă-i pe cei tineri. Lasă-i pe cei tineri. Cam așa zic. Frații mei, surorile mele, slujirea e numai până la vârsta de 40 de ani? Să știu și eu, 45 de ani? Priviți atenți în Israel, cei mai mulți au început cu Domnul, dar sunt numărate pe degetele astea de la mâinile mele, dintre împărații lui Israel, care au sfârșit cum au început. Cei mai mulți, pe drum, pe măsura ce au îmbătrânit, au lăsat-o mai moale. Mai moale și cu pocăința, mai moale și cu slujirea, mai moale cu toate. Și cu sfințirea, cu înfrânarea. Slăbește, frânele totul. Și nu mai vezi că s-o depărta de Domnul, măcar că a fost înțeleptul Solomon. Măcar că a fost cel mai înțelept om de pe pământ. La sfârșit, a sfârșit-o foarte dramatic. De ce? Că nu și-a păstrat, cum spunea Duhul Sfânt prin cel un mesaj, nu și-a păstrat râvna, dorința să păstreze drumul și să nu cadă de acolo de unde l-a pus Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să ne întoarcem. Dragii mei, într-o zi toți vom da socoteală și vom sta înaintea scaunului de Domnia lui Hristos să dăm socoteală cu privire la daruri. Voi știți că judecata bisericii are două caracteristici. Vom fi judecați cu privire la caracter, dacă am fost schimbați să semănăm cu Iisus, conform Matei capitolul 25, cele 10 fecioare, și doi, vom fi judecați cu privire la daruri. Fiecare va fi chemat cu talentul lui, va sta în fața lui Dumnezeu și îl va întreba ce a făcut cu ce i-a dat. Și atunci vei da socoteală înaintea lui Dumnezeu de ce ai făcut. Vei da socoteală înaintea lui Dumnezeu, de aceea te întreb, ești tu credincios în ce ți s-a încredințat? Ești tu credincios cu privire la ceea ce Dumnezeu a pus în vasul tău? Și până când trebuie să slujești? Până ai 20 de ani? Până ai 30, 50 de ani? Acum sunt în pensie? Sau vei sluji până vei pleca de aici? Doamne, binecuvintează-ne! Nu există un om în adunarea Domnului care să n-aibă o funcție, un rol, un scop în adunarea Domnului. Dacă ești un mădular viu, o persoană care înțeles sensul și scopul lui Dumnezeu, te pui în slujire. Cei ce stau acasă și nu mai vin la casa Domnului, Dumnezeu le-a dat darul și biserica este văduvită de slujirea lor pentru că au obosit. Pentru că au obosit. Nu ne putem bucura de darurile și harul lor pentru că au rămas pe drum. Nu mai vor să fie cu comunitatea, vor să stea acasă. Au lăsat-o mai moale. Unii vin în adunare, dar nu slujesc. Vin așa, ca spectatori, au oarecare teamă de Dumnezeu și nu se implică cu trup, cu suflet. Să ia jugul lui Hristos pe umeri și să meargă ca și cum ar fi singur. Nu să zică, lasă, fac alții. Nu. Ca unul care cu responsabilitate fac ca înaintea lui Dumnezeu. Că într-o zi vreau să mă numere Dumnezeu printre cei care-s robii Lui. Doamne, binecuvintează-ne cu credință. Să urmăm acest text puțin, că voi merge puțin pe textul acesta din Galateni, să observăm că una dintre problemele noastre este notată aici în versetul 3. Zice așa, zice, dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Problema noastră vis-a-vis de slujire este că începe să încolțească în sufletele noastre părerea că suntem mai speciali. Asta se întâmplă și în familie, asta se întâmplă și în biserică. Mândria, înfumurarea, respectiv părerea că noi trebuie să fim slujiți, nu să slujim. Și asta observăm în toate relațiile noastre. Asta a fost și în inima ucenicilor. Priviți atent că avem 6 texte în Biblie, 2 în Matei, 2 în Marcu și 2 în Luca, care vorbesc despre problemele dintre ucenici. Ucenicii între ei au avut o problemă, care o avem și noi. Cine e cel mai mare? Și doi, voi știți că la Domnul Iisus a venit o mamă și a zis, Doamne, pune unul la stânga și unul la dreapta, și ucenicii tare s-au supărat. Problema asta a mândriei ne paște și pe noi și în mod special în relațiile dintre noi, că de ce, unde încolțește? În spiritul de comparație. Mai întâi vine spiritul de comparație și nu realizez că de fapt acolo unde e comparație, acolo este puțină, dar de ce eu? Da? Marta vine la Domnul Iisus și zice, Doamne, Tu nu vezi că Maria nu vine și mă ajută aici? Pune o vorbă și spune la Maria să vină să mă ajute. Marta se uită la Maria și îi ciudă pe ea că nu vine să o ajute. De ce eu să slujesc așa de mult? Și ea nu. Și spiritul acesta se naște și în familie. Ei se pare că slujește prea mult. Lui se pare că slujește prea mult. El în adunare, ea în adunare, prea mult face. Și îi spune, dar ce tot tu? Să mai meargă și alții. Totul sâmbătă la șantier, mai să meargă și alții. Dar de ce? Că apare din spiritul ăsta de comparație. Sau apare în spate, de fapt, nu este altceva decât, dar eu sunt preșul tuturor? Ispita asta a mândriei se naște în inimile noastre. Și în Matei capitolul 18 sunt aici două sublinieri a Domnului Iisus Hristos. Zice că s-a apropiat de el și l-am întrebat, Doamne, cine e cel mai mare? Da? Și voi știți textele astea, nu le pomenesc și le puteți citi. Zice în versetul 3, adevărat vă spun că dacă Nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași. Cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Asta le spune ucenicilor. Să se întoarcă de la ce? De la starea asta de mândrie. De la starea asta de renunțare la slujire. Nu vreau să fiu rob. Vreau și eu să fiu egal cu ceilalți. Ce, să fiu robul lui? Roaba lui? Sclava lui? Nu! Și când apare lucrul acesta, nu este altceva decât un gând din judecățile și comparațiile care le facem în inimile noastre, în relațiile dintre noi. Și Domnul zice, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip. Și versetul 4. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș, zice, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Deci, când apare gândul să renunți la slujire, din cauza că ți se pare că ești folosit de unul sau de altul, gândește-te că nu e altceva decât un gând al mândriei. Și Dumnezeu te cheamă să renunți la el, nu te compara. Marta nu te compara cu Maria. Măcar că ceasul acela sau lecția de acolo are și alt sens. Dar eu i-am dat sensul acesta pentru că am observat atitudinea Martei. Marta care compara de ce eu slujesc și ea nu. Nu era un moment atunci să facă mâncare. Era momentul să stea în prezența lui Dumnezeu. Dar spiritul de comparație era în inima ei. Și apare între noi. Și apare din cauza că ni se pare că suntem folosiți. De aceea Domnul zice să ne întoarcem la El și să ne zmerim. Doamne, ajută-ne! Amin! În al treilea rând, hai să ne întoarcem din nou în Cartea Galateni și să urmărim celelalte versete care sunt notate aici. Zice așa, al treilea punct. Zice, fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude, numai în ce-l privește pe el și nu cu privire la alții. Că fiecare își va purta sarcina lui însuși. La modul general, noi suntem plini de râvnă să ne lăudăm cu lucrurile bune din casele noastre, din biserica noastră. Dar stai înaintea lui Dumnezeu și cercetează-te. Dacă lucrurile merg bine în casa ta, merg din cauza jertfei tale sau a partenerei tale, a nevestei tale sau a bărbatului tău. Există ispita aceasta, când e vorba de laude, toți, Doamne, ne lăudăm. Dar când e vorba de pus mâna, nu. Chiar și în biserică. Sunt oameni care se laudă, dar ei nu pun mâna. Nu au luat nicio zi de post. Nu se roagă special pentru adunare. Vreau să vă spun că vine ziua când fiecare își va purta sarcina lui. Sarcina lui se referă la toată bogăția care o strâns-o pe pământ pentru împărăția lui Dumnezeu. Vei sta cu ea înaintea lui Dumnezeu. Cum vei merge? Cu mâinile goale? Sau vei merge bogat? M-am rugat, am postit, am slujit, am făcut bine. Este scris în Cartea Corintenilor, capitolul 3, la versetul 8, 1 Corinteni, fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Auzi? După osteneala lui. Fiecare. Soră, vei sta singură înaintea lui Dumnezeu cu tot ce ai făcut. Și tu, și soțul tău, și eu ca slujitor, toți vom sta. Aici ne putem lăuda. Aici putem poza că din cauza mea merg lucrurile bine. Dar într-o zi se va arăta realitatea. Din ce pricină Elimul merge bine? Atunci se va vedea. Din ce pricină casa ta e în picioare? Atunci se va vedea. S-ar putea în casa ta să fie acolo un om ce strigă înaintea lui Dumnezeu. Și în fiecare casă, dacă este un om care stă între cer și pe pământ, chiar dacă unul pribegește, Domnul dă îndurare, binecuvântat să fie numele Lui. Multe case stau din cauza unui om în picioare. De aceea să nu ne mai lăudăm cu lucrurile care de fapt nu le-am făcut. Poate alții trebuie să poarte lauda. Că într-o zi vom da socoteală, slavă, cinste și pace va veni peste orice suflet omenesc care face binele. Dar neca și strâmtorare va veni pentru cel ce pribegește. Zice, dacă cineva mă va sluji, tatăl meu îl va cinsti. Și mie mi se pare ceva foarte uimitor în Luca 12, că este scris despre robii ăștia credincioși și înțelepți, care în casele lor, în familiile lor și în relațiile lor slujesc cu toată râvna. Auziți ce scrie aici. versetul 37, Luca 12:37. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să-i slujească. Cum? Dumnezeu să slujească niște muritori? Doamne, ce mare slavă! Nici nu ne putem imagina. Dumnezeu să ne slujească pe noi niște oameni așa de limitați, creația mâinilor Lui. Auzi cum răsplătește Dumnezeu pe cei ce slujesc. Doamne, ajută-ne să ne pregătim, să strângem mult, să fim bogați și astfel să onorăm numele Domnului în toată slujirea noastră. În al patrulea rând, versetul 6. Cine primește învățătură în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui celui ce îl învață. Dragilor, în Elim nu vă cerem bani pentru cei ce slujim. Nu. Nu avem niciun om angajat care slujește din cuvânt și nu sunteți chemați să dați bani pentru lucrul acesta. Dar o rugăciune pentru cei ce te învață nu ar fi de drept să oferi? O zi de post să oferi pentru cei ce te slujesc n-ar trebui să oferi? Dar să spui cuvinte frumoase și să-i binecuvintezi, să fii mulțumitor, recunoscător înaintea Domnului pentru cei ce slujesc. De ce toată ziua numai să mecanim, cum zicem noi în germană, nu? Toată ziua să comentăm, să cârtim, să murmurăm. Da, sunt multe motive pentru care ai putea să comentezi. Dar de ce să nu te rogi? Doamne, lucrul ăsta nu funcționează. Dă-le harul să priceapă la frații ăștia să înțeleagă ce-i de făcut. Doamne, dă-ne un duh de pocăință. Haideți să-i slujim și pe frații noștri. Ce ziceți dacă noi, înainte ca să vină duminica, luăm o zi de post și uite, în ziua postului tău să pomenești și adunarea Elim. Doamne, lasă ungere. Doamne, lasă descoperire. Doamne, lasă cercetare. Doamne, lasă vindecare. Doamne, lasă cuvânt în adunare. Să stai înaintea Domnului în fiecare săptămână, că pocăiții cel puțin o zi pe săptămână postesc. Ei postesc pentru că postul este înfrânare. Și ca să-și întărească înfrânarea, lupta care se dă în fiecare zi, ei postesc. De aceea, Doamne, binecuvintează-ne și în spiritul ăsta de slujire. Amin. Voi finaliza cu câteva atenționări aici din versetul 7. Sunt aici două atenționări asupra căruia face cuvântul referire. Zice, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Gândește-te la tine dacă tu seameni în firea pământească, adică ești egoist, concentrat asupra ta însuți, nu te interesează restul. Nu te interesează restul și de aceea renunți să crești copii, să naști copii, mai bine dai pe mâna unui educator dacă i-ai făcut, da, pe una aduci o fată care să-ți grijească de copii și tu mergi la lucru. Da? Oameni care nu mai înțeleg slujba pe care Dumnezeu le-a dat-o, care nu mai primesc, ci se duc după gândul viacului acestuia. Cine seamănă în firea lui pământească va secera putrezirea. Cine slujește în firea lui pământească va secera putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, adică ascultând de exemplu ăsta, Iisus Hristos, va secera din Duhul viață veșnică. Și a doua parte, a doua avertizare este să nu obosim în facerea binelui, că la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Așa că nu se poate, chiar dacă ești mai în vârstă, să stai pe bancă și să spui, eu nu mai slujesc, lasă să slujească tinerii. Dragilor, corul acesta suportă peste 100 de oameni. Corul bisericii suportă peste 100 de oameni. De ce să nu mai slujești? Domnul nu merită onorat? Nu merită onorat? Sunt atâtea paliere ale lucrării. Dacă chiar nu găsești niciun loc unde să slujești, vino să vorbim. Sigur vei găsi un loc unde să slujești. Că Domnul ți-a dat un har și un dar. Gândește-te să te pui în slujba trupului lui Hristos. Și dacă ai obosit, trezește-te în dimineața aceasta. Trezește-te, cercetează-te. Dacă ai renunțat la slujire, în familia ta, în biserica Domnului, dacă ai lăsat-o mai moale și spui, lasă că am slujit destul, gândește-te că într-o zi vei merge înaintea lui Dumnezeu exact cu ce ai strâns. Te întreb, ești bogat sau ești sărac? Finalizează textul aici, așadar cât avem prilej să facem bine la toți. Există o vreme când ai ocazia să faci bine, dar se sfârșește. Și la urmă, degeaba spui în ultimele 5 minute, cum spunea unul dintre frați zilele următoare, nu știu dacă aici sau în altă parte, e foarte interesant că pierdem vremea 50-80 de ani și după aceea spune, Doamne, mai dăm 5 minute să mai fac un bine. Păi până acum ce ai făcut? Ai pierdut vremea ani de zile, dar vrei momente la urmă să faci ceva. Domnul să ne dea înțelepciune. Vreau să privim puțin într-un text în care finalizez din 2 Corinteni, capitolul 6. Exemplul ăsta al apostolului Pavel, 2 Corinteni, capitolul 6. Aici scrie așa, în toate privințele arătăm, versetul 4, că suntem niște vrednici, slujitori al lui Dumnezeu. Auzi? Tu poți dovedi că ești un vrednic slujitor al lui Dumnezeu? Și aici sunt date 10 circumstanțe, nu, 20 de circumstanțe și 10 metode sau 10 feluri prin care te poți dovedi că ești un slujitor autentic al lui Dumnezeu. În 20 de circumstanțe, 10 feluri prin care poți dovedi că ești un slujitor. Cele 10 feluri, da? Prin care poți să te dovedești că ești un bun slujitor, un vrednic slujitor al lui Dumnezeu. 1. Prin multă răbdare. Versetul 4. Versetul 6. Prin curăție. Inima ta e curată. Prin înțelepciune. Prin îndelungă răbdare. Prin bunătate. Prin Duhul Sfânt. Printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu și prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea, care nu e nici cearta, nu e nici iuțimea, nu e nici mânia, ci este de obicei bunătatea, vorbirea cu înțelepciune, vorbirea frumoasă și Domnul să ne binecuvinteze. Iată 10 feluri prin care poți dovedi că ești un vrednic slujitor al lui Dumnezeu. Și acum să trecem și peste circumstanțele prin care sfinții sunt îngăduiți. Zice, de la versetul 4, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi, și apoi de la versetul 8, în slavă, în ocară, în vorbire de rău, în vorbire de bine, suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul, ca niște necunoscuți, măcar că suntem bine cunoscuți, ca unii care murim și iată că trăim, ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți, ca niște întristați și totuși suntem veseli, ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Domnul să fie lăudat! Prin câte situații de genul ăsta tu ai trecut? Tu ai o viață așa de bogată, așa de îmbelșugată, cu atâta bunăstare, și multe din aceste situații, foarte puțin dintre noi, au avut parte. Oare nu se cuvine să ne dovedim că suntem niște vrednici slujitori a Lui? În orice situație? Doamne, mărește-ne râvna! Doamne, vindecă-ne inimile! Dacă din pricina vreunuia din adunare, dacă din pricina vreunui din adunare tu nu mai slujești, dragă, Dumnezeu, într-o zi, vei sta în fața Lui și atunci nu poți să spui, din cauza ăla eu n-am mai slujit. Întoarce-te, că slujirea ta va fi profund răsplătită. Dumnezeu e credincios. Dumnezeu e credincios. De aceea avem har și încă cât mai ai har, fii plin de râvnă să faci totul pentru casa lui Dumnezeu. Dacă ești acasă și nu mai vin la adunare, vino la adunare. Aici e locul unde poți să slujești frații. Dacă sunt în jurul tău oameni nemântuiți, postește, roagă-te, slujește-i. Găsește soluții pentru ei. Nu doar vorbim, ăla nu mai vine la adunare, ăla nu mai vine la adunare. Dragilor, nu puneți povara celor ce nu vin la adunare pe slujitori. Mi-aș dori să fac mai mult. Dar doar atâta timp cât ai și tu. De aceea, ce ziceți dacă fiecare ar sluji pe cei ce nu vin la adunare? În rugăciune, în post, că îl cheamă la el acasă, hai până la mine, hai să stăm de vorbă, că îl încurajez și îl ajut să se întoarcă în adunare. Oare nu așa a gândit Dumnezeu trupul său? Oare numai unii slujești și ceilalți se uită? Nici de cum. De aceea, trezește-ți, Sioane, și Domnul să miște inimile noastre să ne punem în slujba Lui. Amin.